e arranca o curso, faino para os máis pequenos, pero tamén para os adultos que queiran pois formarse, aprender e especializarse en diferentes materias. Así, achegámonos hoxe á Escola Oficial de Idiomas. Como saben, dende aí anos tamén hai unha sección que funciona aquí en Redondela e falamos xa coa xefa de estudos desta Escola de Idiomas, con Sandra Mosqueras. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que non sei se é un pouco complicado de explicar o tema das datas, das preinscricións, das matrículas. Como é ese tema? A día de hoxe aínda hai posibilidade de inscribirse en inglés, que é o único idioma que se imparte aquí en Redondela?
Sí, todavía hai posibilidades porque temos a matrícula aberta todo día 15 de outubro. A información, toda a información relativa a matrícula poden atopar, non? Os alumnos, os que queiran matricularse, na página web da escola, que é oidevigo.org. Actualmente, xa digo, hai prazas, a xente pode matricularse sin ningún tipo de problema todo día 15 de outubro.
Porque hai xente que xa fixe unha preinscripción, logo hai xente que estaría pendente dos resultados dos exames de setembro, e logo hai xente que entendo que incluso se interesa preinscripción, podería matricularse.
Sí, vamos a ver, agora mesmo hai dous tipos de matrícula. Ben, por unha banda estánse matriculando aquela xente que aprobou os exames en setembro, e que teñen ata o 15 de setembro para matricularse. E despois hai xente que si se quere matricular por primeira vez na Escola de Idiomas, teñen que facer unha prescripción que estará aberta ata o 14, o día de hoxe.
Uh-huh.
E unha vez que salga o listado de admitidos, pódense matricular. E na página web poden encontrar todas as datas nas que se teñen que matricular, porque dependendo do curso que sexa, pois teñen unha data ou outra.
Uh-huh.
E despois de todo ese proceso, todavía quedan prazas libres, co cal a xente pode ir, pode achegarse á Escola de Idiomas e consultar as prazas que hai disponibles e matricularse. Xa digo, este proceso é un proceso bastante longo, e ata o 15 de outubro teñen posibilidades de matricularse.
Falemos xa desa sección que funciona en Redondela. Dende cando e por que se puxo en marcha?
Pois puxose en marcha no curso 2012-2013, co cal levamos 3 anos funcionando. Bueno, eu non sei moito do proceso anterior, pero normalmente as seccións ábrense previa petición do Concello na que está situada. Así que supoño que o Concello de Redondela fixou unha petición expresa á Consellería para abrir a sección ali.
Como foi a resposta dos alumnos no inicio e como ten evolucionando? Notase un incremento conforme pasan os anos?
Ben, no primeiro ano tivemos matriculados 192 alumnos. E no seguinte ano, que foi o 2013-2014, tivemos un incremento bastante importante, porque tivemos 284 alumnos. Eso que empezamos no primeiro ano, recordo que empezamos simplemente con 2 cursos, básico 1 e intermedio 1, pero agora xa neste ano xa completamos toda a oferta dos cursos de inglés. Se queres, explico un pouco como funciona e os cursos nos que está dividido. Digo para a xente que está interesada.
Sí, ia decir eu que incluso habería xente que o mellor ao principio continuou indo á Escola Oficial de Idiomas en Vigo e logo, conforme se iban incrementando os cursos aquí en Redondela, fixo o traslado de expediente ou...
Sí, evidentemente. Agora, por exemplo, este ano é a primeira vez que temos avanzado 2. Agora completas a oferta completa de inglés en Redondela, porque bueno, os estudos da Escola de Idiomas en inglés en este caso se dividen en 6 anos, en 3 niveis. Temos o nivel básico, que sería básico 1 e básico 2, o nivel intermedio, intermedio 1 e intermedio 2, e o último, que sería o nivel avanzado, que sería avanzado 1 e avanzado 2. E como xa dixen antes, este ano por primeira vez vais ofertar avanzado 2, co cal os alumnos xa non se ven nesa situación, non? De ter que ir á central para poder matricularse noutros cursos.
Uh-huh. E cal é o perfil do alumno que se inscribe en Redondela? Non sei se hai algún tipo de diferenza ou son semellantes, non? O tipo de alumno que podamos atopar aquí en Redondela, en Vigo ou noutras seccións que xa funcionan.
Bueno, eu pola miña experiencia que teño visto nas aulas, a maioría dos alumnos están entre nas idades de 30 a 50 anos, a maioría. Temos unha menor porcentaxe de alumnos de menores de idade, por exemplo. E despois temos tamén unha menor porcentaxe de alumnos entre os 50 e os 60. Digamos que o arco máis importante está entre os 30 e os 50.
Uh-huh.
E temos un poquinho de todo, pois xente que está estudando e que quere, bueno, todos sabemos que o inglés hoxendía é moi importante se queremos acceder ao mercado laboral. Digamos que é unha ferramenta casi imprescindible e moi importante no noso currículo se queremos acceder a ese mercado laboral. Despois hai xente que ven porque, bueno, quere seguir aprendendo, xa ten traballo, pero quere seguir aprendendo, E despois xente tamén que, bueno, que lle apetece estudiar inglés porque, non sei, pues, lle gusta viaxar, e todos sabemos que o inglés é como unha especie de lingua franca, que nos leva casi calquera lado.
Pois un idioma que, o certo, moitos ven como imprescindible, non? No, na súa formación, sobre todo de cara ao mercado laboral. E a día de hoxe, como dicimos, impartes inglés. Hai posibilidade de que novos idiomas se cheguen tamén a esta sección de Redondela?
Bueno, neste momento, como xa lle dixen antes, o que realmente se está buscando é asentar o idioma inglés, porque, se, como xa lle dixen, este ano será a primeira vez que se ha avanzado dous. Digamos que neste momento estamos nun proceso de consolidación. Eu non sei o que pasará no futuro, pero neste momento, xa digo, a posibilidade que temos é de asentar este idioma.
E tamén sabemos que hai demandas, non, de outros concellos. Queríamos concentrarnos no que é a nosa Bisbarra. A parte de Redondela, temos aquí Soutomaior. Esta semana chegounos unha moción dese concello demandando a creación dunha escola oficial de idiomas tamén nese municipio. Habería posibilidades?
Ben, é que eu non estou en condicións de responder a pregunta. Tería que preguntarle a dirección. De todos os feitos, a apertura de seccións depende da consellería. Supoño que os distintos concellos fan as peticións e a consellería que estudia, non? As distintas posibilidades. Pero, bueno, no meu caso non estaría a disposición de contestar esa pregunta.
Claro, é difícil, non, de definir e delimitar se hai posibilidade ou necesidade de crear máis centros.
Claro, eso xa é algo que ten que decidir a administración. Supoño que estudando o caso co concello que fai a petición.
Tamén me gustaría saber, antes falábamos un pouco de que toda a información está nesa páxina web. No caso de que alguén queira preguntar directamente, a parte de achegarse a esa escola de idiomas en Vigo, hai a posibilidad de facelo aquí en Redondela?
Sí, dende logo. Polas tardes, de 4 a 7, eu estou na sección de Redondela, se alguén quere. E tamén temos, aparte de iso, da atención presencial, tamén temos un correo electrónico que é oi.vigo.redondela@eduxunta.es. O sea, que temos dous tipos de contacto, non? Poden facelo presencialmente comigo na sección polas tardes de 4 a 7, mentre non se inicia o curso, e despois tamén vía, pois, internet, non? Facendo, de feito, eu nas últimas semanas, 3 ou 4 semanas, xa atendín varias peticións, non, de información. Pero se me deixa facer como unha especie de resumo así da oferta que temos, eu digo para facilitarlle a xente o acceso á información.
Perfecto.
Lo digo, sí, digo porque, bueno, porque hai xente que ao mellor non ten moi claro o tipo de cursos que hai. Como dixen antes, temos 6 cursos distintos: básico 1, básico 2, intermedio 1, intermedio 2, avanzado 1 e avanzado 2. E temos dúas modalidades, non, de curso. Por unha parte, temos 3 días á semana, 1 hora e media cada día, que serían 4 horas e media á semana. Despois temos tamén cursos de 2 días á semana, 2 horas e cuarto cada un, para a xente que lle resulta un pouco difícil, non, a chegarse á escola 3 días á semana. E serían tamén 4 horas e media divididas en 2 sesións de 2 horas e cuarto. E ben, a matrícula, o prezo da matrícula para todo o ano, se unha persona, por exemplo, que se matricula por primeira vez, son 127 euros. Creo que é un prezo bastante asequible. Para todo o ano, eu penso que sí. Aparte que, xa digo, a certificación que se dá na Escola de Idiomas, ademais, ten validez nacional, co cal eu creo que, bueno, é unha oferta bastante boa e un prezo bastante asequible. E xa digo, con respecto ás datas de matrícula, todo, aparte da páxina web, se alguén ten algún tipo de dúbida, se pode achegar á sección de Redondela en horario de tarde, porque compartimos local co Instituto de Pedro Floriani, nos atendemos polas tardes, ou mesmo dirixiéndose ao correo electrónico que mencionei anteriormente.
Pois datos concretos que acabas de resumir perfectamente, Sandra. Tamén me gustaría saber, antes falabas, non? Agora o obxectivo é consolidar o que
sí,
o idioma.
Sí.
Está asegurado, non? O que, como dicilo, que siga entrando novos alumnos en primeiro de cara a que ese idioma se consolide.
Sí, neste, bueno, polo menos consultei fai apenas unha semana as prescripcións que había, e os dous cursos de básico poden se encher, non? Creo que temos perspectivas bastante boas. E, bueno, eu creo que temos bastantes boas perspectivas de futuro, se isto segue así, non? En avanzado 2, por exemplo, este ano xa temos casi 20 alumnos, co cal está bastante ben.
Pois xa para rematar, por que animar aos nosos ointes a que estuden inglés, a que se cheguen a esa escola oficial de idiomas?
Ben, pois eu diría que a parte da oferta horaria distinta que temos, que son, se alguén non quere 2 días ou 3 días, eu creo que se ofrece a posibilidade de estudiar un idioma que é bastante importante como o inglés, non? Que te permite viaxar por todo o mundo e falar con casi todo o mundo a un precio moi asequible. E creo que, bueno, que se cubren todas a modalidade de ensino, ademais, nos traballamos de unha maneira que se tratamos distintos temas, o do turismo, o dos viaxes, o das comidas, restaurantes, distintos aspectos da vida real, ou seja, que o que se estudia aquí se vai a utilizar na vida real, porque é un tipo de, xa digo, de ensino que o que propicia realmente que os alumnos poidan comunicarse en distintas situacións, sexa quen sexa. Non fai falta ter aí unha licenciatura para estudar isto, todo o mundo pode acceder a isto.
Aí poderíamos entrar nese debate que vende antigo, non? De que pasou con nós que estudamos no instituto tantísimos anos o idioma, claro. Quizáis ao mellor gramaticalmente temos pois certos coñecementos, pero logo a nivel práctico, como ti acabas de comentar.
Eu creo que sí, perdón, afortunadamente, eu creo que nos últimos anos tamén no ensino secundario, bacharelato, creo que se cambiou a percepción das cousas. E creo que evidentemente, claro, xa sei os que eu tamén pertenezo a esa xeración, non, la que estudiábamos aí vocabulario, gramática, pero bueno, eu creo que hoxe en día hai un balance bastante bo, porque bueno, sí, se estudia evidentemente vocabulario, estas cousas, pero eu creo que se lle dá especial importancia, non, a finalidade práctica, que a xente sexa capaz de, bueno, primeiro de presentarse ou de ir ao restaurante, saber pedir a comida, de viaxar, de poder falar coa xente, non, en distintas situacións. Eu creo que nese sentido cambiamos bastante. Eu creo que sí.
Os galegos, imagino que os españoles en xeral, temos certo, non sei se chamalo complexo, non? De que
sí.
Non somos quen de falar idiomas.
Sí, sempre te digo aos meus alumnos que digo, non tendo moi ben a vergoña que sentides cando tendes que falar en outro idioma, porque eles, cada vez que cometen un erro mínimo gramatical, se poñen un pouco como digo, pero vamos a ver. Eu sempre lle poño o exemplo da xente, por exemplo, alemana, que ven aquí a España de vacacións e que tratan de falar o español, por exemplo, non? E cometen erros moi a miúdo, pero, sin embargo, son capaces de comunicar. Eso é importante, non? Evidentemente, nadie vai a facer perfecto dende dende primeiro día, pero é importante poder comunicar, ok? Pero a xente, non sei, nós temos ese, non sei se é unha cuestión de mentalidade mediterránea, que temos ese medo a enfrentarnos a esa realidade, pero eu creo que, bueno, estamos cambiando, afortunadamente.
Pois quedámonos con esas palabras esperanzadoras. Sandra Mosquera, moitísimas grazas, vale, por estar con nós.
Moitas gracias a vos.
E o dito, que esa escola de idiomas se afiance, se consolide, que é importante sempre ter a noso alcance, pois, formación, neste caso, de idiomas. Un saúdo.
Eu creo que sí. Moitas grazas. Bons días.